Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Россия президенты Владимир Путин белән очрашу инбаклары киң җәмәгатьчелектә бик күп уңай тәсирләр калдырды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин әлеге очрашуда яңгыраган татулыктан башка байлык була алмый дигән әйтемне төп сүзләр дип атады. Җитәкчеләр хаклы, җәмгыять таркау булса, чәчәк атуга, социаль-икътисади иминлеккә ирешеп булмый. Шуңа күрә мин милләтара һәм дин аратынышлыкны, татулыкны Татарстан җәмгыятенең иң зур байлыгы, республикабызның иң зур казанышы дип саныйм. Бездә Болгар Ислам академиясе Казанда православие храмы белән бер вакытта төзелгән. Болгар зия шәһәр утравы белән бер вакытта барлыкка килгән. Мөфтият һәм митрополит үзара элемтәдә эшли. Уртак әхлакый кыйммәтләрне бергәләп яклау нәтиҗәләргә килеп чыга, диде Татарстан мөфтие. Тиздән Татарстан Дәүләт Советына 30 ел тула. 1995 елның 30 мартында ТСР Югары Советының хокукый варисы булган беренче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы үткәрелгән иде. Дәүләт Советының 30 ел эшләү вакытында республиканың яңа тарихы язылды. Заманча законнарга нигез салынды. Татарстанның социаль-икътисади уңышларының хокукый нигезе формалашты. Милләтара һәм конфессияра тынычлыкны, татулыкны, Татарстанның күп милләтле халкының бердәмлеген ныгыту узган елларының зур казанышы булды. Дәүләт Советы республиканың алдагы парламентларының иң яхшы традицияләренә тугры булды. Дәүләт хакимиятенең барлык тармаклары арасында нәтиҗәле хезмәттәшлек тәҗрибәсен дәвам итте. Илнең бердәм хокукый базасын формалаштыруга саллы өлеш кертте. Парламентның ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми бергәлекләрендә һәм Телеграм каналында республика парламентаризмы тарихына багышланган проектлар сериясенә старт бирелде. Аларның беренчесе Дәүләт Советы тарихыннан 30 кызыклы факт һәм Татарстанның хәзерге йөзен билгеләгән мөһим законнар чыгаруны тәкъдим итә. Икенче проект бер экспонат тарихы. Ул Татарстан парламентаризмы музеенда саклана торган уникаль әйберләр документлар турында бәян итә. Арча район мәдәният йортында Каһарман әтисе республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Чарада катнашучыларны Арча районы башлыгы Иршат Нуриев сәламләде. Батырларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча башкарасы эшләребез шактый. Каһарман әтисе күргәзмәсендә безнең районнан ике әтинең батыр уллары белән фотосурәтләре урнаштырылган. Сарай Шыкырша авылы егете Айрат Галяуддиновның әтисе Габделәхәт Мәсхут улы һәм майор Әхлиев Алмазның әтисе Хәмид Хәсби улының фотосурәтләре бар. Дөгетләрнең икесе дә батырлык ордены белән бүләкләнде. Бу күргәзмә яш буын өчен аеруча әһәмиятле, диде ул. Күргәзмә Ватанны саклаучылар дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе, республиканың әтиләр һәм офицер хатыннары берлеге белән берлектә оештырылды. Экспозициядә уллары махсус хәрби операция дә батырлаша сугышкан әтиләрнең портретлары тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә 45 фотосурәт урнаштырылган. 4-се Россия геройларының әтиләре, 32-се батырлык ордены, 7-се башка төрле дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән дигетләрнең әтиләре. Быелның 14 сентябрендә бердән тавыш бирү көнендә Россия территориясендә сайлау кампаниясе узачак. Сайлаулар барлык төбәкләрдә дә яңа цифрлы платформа сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы ярдәмендә үткәрелә. Бу көннәрдә илнең барлык төбәкләрендә, шул исәптән Татарстанда да яңа система белән эшләргә өйрәтәләр. Сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы депутатлыкка кандидатларына теркәүдән алып, сайлауларга нәтиҗә ясауга кадәр. Сайлау кампаниясенең барлык этапларын автоматлаштырырга мөмкинлек бирә. Популяр мобиль сайлаучы сервисы да шушы системага бәйләнгән. Яңа платформаны булдыру процесында үзебездә җыештырылган программа һәм җайланмалар гына кулланылган. Алар федераль хезмәттә сертификатлаштыру узган. Республикада бердәм тавыш бирү көненә әзерлек башланды инде. Белгечләрне сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы белән эшләргә өйрәтү бу процессның мөһим өлеше. Система сайлаучылар исәбенә алып барырга, кандидатлар турындагы мәгълүматларны билгеле бер системага салырга мөмкинлек бирә. Шуның ярдәмендә без тавыш бирү нәтиҗәләрен эшкәртәбез, дип билгеләп үтте Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов ифтар кичәсен күңелне, рухны чистарта торган очрашу дип саный. Мондый вакыйгаларгә бик зур бәһә бирәм. Күңелебезне, рухыбызны чистарта торган мондый очрашуларда беркем тискәре, начар уйлар уйламый. Игелек, яхшылык турында уйлыйбыз. Рамазан аеның шушы рухыбызны чистарту, җәмгыятьне сауыктыру күзлегеннән әһәмиятен бик югары бәялим, диде ул. Туган авылым милли туристик комплексында оештырылган ифтарда. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казан Акбарс командасы чираттагы уенны бүген Татнефть Боз сарайында Екатеринбургның автомобилист командасы белән үткәрә. Очрашу 19 сәгать 30 минутта башлана. Әлегә казанлылар 61 уенда 78 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 5-нче урында бара. Узган турда Акбарс Новосибирскида җирле Сибир командасын 6-3 исәбенә җиңгән иде. Һава торышы турында.
Иртәгә 6 март пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар җыпшык кар, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 738 миллиметр.